Сёння папа Франкішак прыняў на аўдыенцыі папскіх сідыярыяў, членаў папскага двара, заданнем якіх да 1978 года было нашэнне папскага трону. Пасля адмовы пантыфікаў ад карыстання гэтым атрыбутам, функцыяй сідыярыяў стала служэнне ў апостальскім палацы. У выпадку смерці пантыфіка сідыярыі займаюцца пераносам труны з памерлым. Папа Франкішак прыняў ватыканскіх служачых разам з членамі іх сем'яў, каб абмяняцца віншаваннямі з нагоды святаў. Таямніца нараджэння Хрыста заклікае нас сведчыць жыццём аб пакоры, прастаце і служэнні, якім ён навучаў. Таксама і вы праз сваю штодзённую працу маеце магчымасць наследаваць гэтыя рысы сына Божага, адзначыў папа. Франкішак падкрэсліў, што праца сідыярыяў можа стаць апостальствам і магчымасцю перадаваць іншым радасць быцця хрысціянамі. Але гэта будзе магчымым, калі падтрымліваць пастаянны і жывы дыялог з панам у малітве, каб узрастаць у сяброўстве з ім і вучыцца ад яго даступнасці і адкрытасці. Пантыфік падзякаваў сідыярыям за служэнне, якое характарызуецца сардэчнасцю, гасціннасцю, цярплівасцю, спакоем і з'яўляецца цудоўнай візітнай карткай для тых, хто прыходзіць у апостальскі палац, каб сустрэцца з наступнікам святога Пятра.